Norske ungdommer får penger for å sende nakenbilder av seg selv via internett, og nesten halvparten har fått tilsendt nakenbilder, ofte uten å ha bedt om det. Men hva skjer om nakenbildene havner I feil hender? Og visste du at du kan få ett år I fengsel om du sender bilder av kjønnsorganet ditt til noen som ikke ønsker å motta det?
I varetekt. En podcast om politi og politikk. Av politiets fellesforbund.
Du pliktig til å oppgi navn, fødselsdato, fødselsår, stilling, opphold og politiet ber om det. Utover dette har du ikke plikt til å forklare det til politiet.
Jeg heter Hilde Nordlund, og I denne episoden av podcasten I varetekt skal vi se litt nærmere på digital blotting og hvor galt det kan gå om et nakenbilde havner I feil hender. I dag har vi nemlig satt deg, politiførstebetjent Renate Ytterdal, I varetekt, og du jobber på seksjon for bekjempelse av internettrelaterte overgrep på Kripos. Kan du fortelle litt om hva slags type saker dere jobber med der til å begynne med?
Det kan jeg. Vi jobber da primært med saker relatert til overgrep mot barn. Det kan være deling av overgrepsmateriale. Det kan være de såkalte livestream-sakene der nordmenn sitter I Norge og bestiller overgrep fra for eksempel Filippinene. Det kan være utpressingssaker der noen presses til å dele nakenbilder av seg selv eller å gjøre ting som... svarer til overgrep da, med seg selv via internett.
Og du jobber jo da primært da med dette med ungdom og nakenbilder?
Ja, jeg jobber med forebygging. På vår seksjon så driver vi med veldig mye forskjellig. Kripos jo et nasjonalt bistandsorgan som skal bistå med ekspertise der politidistriktene ikke har anledning til å utvikle tilstrekkelig kompetanse på egen hånd. Og vi skal blant annet drive metodeutvikling. Og derfor så har vi folk hos oss som for eksempel jobber med identifisering, der de prøver å finne ut av hvem som avbildet og hvem som begår overgrepene. Vi har folk som jobber med etterretning for å se på kriminalitetsutvikling og for å bistå I store saker. Vi har folk som jobber med ting knyttet til fildelingsnettverk, der såkalte pedoringer for eksempel deler overgrepsmateriale seg imellom. Og vi har folk som driver med teknisk bistand og med ut på ransakinger og ja, forskjellig.
Mm. Men nå skal vi jo se nærmere på dette her da med ungdom og nakenbilder, og det jo ganske voldsomme tall det som kommer frem I medietilsynet sin undersøkelse barn og medier. Altså at nesten halvparten av norske ungdommer mellom 13 og 18 år har blitt bedt om å sende nakenbilder av seg selv, og mange av de her får altså forespørsler av ukjente via internett. Hvor omfattende vil du si at dette problemet
Det litt vanskelig for oss å gjøre noe statistiske uttrekk og si noe konkret om omfanget, og grunnen til det at norsk lovverk skiller ikke på det som skjer på nett og det som skjer I det virkelige liv. Og derfor så, hvis det registreres en sak der noen har blottet seg på gata, altså for eksempel dratt ned buksa og vist frem kjønnsorganet sitt på gata, så vil det lagres I våre systemer på samme måte som hvis noen har sendt et såkalt dickpic, altså sendt bilder av kjønnsorganet sitt til noen. Og derfor så, fordi at vi ikke kan skille på de sakene, så klarer vi heller ikke å si noe konkret om omfanget og hva det som skjer på nett.
Men hva var det som gjorde at Kripos da begynte å jobbe forebyggende med dette problemet da, med ungdom og nakenbilder?
Ifølge medietilsynets barn- og medierundersøkelse I 2018, så oppga 13% av de spurte ungdommene mellom 13 og 18 år at de hadde delt nakenbilder av seg selv. Og det grunn til å tro at ungdom flest ikke kjenner til konsekvensene av å holde på med sånn deling, og at de rett og slett ikke vet hva som straffbart og ikke. Og derfor så man et behov for å jobbe forebyggende på sedelighetsfeltet, et område som ikke I like stor grad via oppmerksomhet I politiets tradisjonelle forebyggende arbeid, der man kanskje har fokusert mer på for eksempel narkotika, nettvett, trafikk og annet som også skal ha plass da.
Men hvordan kan det egentlig ha seg da, at det så vanlig for unge å sende sånne nakenbilder?
Til tross for at det da som sagt var 13% som oppgav at de hadde gjort det, at det et høyt tall, og at det fra undersøkelsen I 2020 et nesten like høyt tall, nemlig 12%, så vi mer opptatt av de 87-88% som ikke sender nakenbilder. For de aller fleste gjør det jo faktisk ikke. Og det blir viktig for oss å poengtere, fordi at det blir litt feil å skape en tanke om at dette noe alle gjør. Både fordi det ikke stemmer, men også fordi at det kan bidra til et økt press om at dette er noe man må gjøre for å være en del av fellesskapet. Og det vi har sett når vi har vært rundt og holdt foredrag, er at det er en veldig vanlig tanke blant ungdom, at dette er noe alle gjør. Og vi tror at mange da kan velge å gjøre det nettopp med det som begrunnelse, at de vil ikke være noe dårligere selv. Så vi tenker at ja, det er et høyt tall, men det er faktisk ikke så vanlig. De aller fleste lar det være.
Mm. Men du sier jo dette her med at man ikke kjenner til konsekvensene det kan gi. Da. Hva slags type konsekvenser er det det kan få å sende av gårde sånne nakenbilder?
Det kan jo bli problematisk for den som har delt bildet hvis det kommer på avveie og havner i feil hender. Det kan bli delt blant folk som har en seksuell interesse for barn, for eksempel, og altså bli delt blant for eksempel pedofile eller andre som har seksuell interesse for barn. Bilder kan jo også brukes til utpressing. Man kan risikere å bli kontaktet av noen som vet hvem man er, og bli presset til å produsere flere bilder av seg selv, eller gjøre andre ting, mot en trussel da om at bildet vil bli delt, dersom man ikke gjør det. I tillegg så er det jo en risiko for at bildet kan dukke opp igjen senere i livet. Si at det ligger delt på internett og er knyttet til navnet til vedkommende, så kan det jo for eksempel komme fram i en uønska sammenheng, for eksempel hvis en arbeidsgiver skulle søke en opp senere. Og det at hvis det først er delt, si blant ungdomsskoleelever, så kan det bli delt med en voldsom storm i en periode og gjøre det forferdelig vanskelig for den som er avbildet. Og så kan den stormen legge seg død, men så kan bildet komme opp igjen senere. Og det kan jo oppleves enormt belastende for den det gjelder.
Mm. Så det er på en måte hvis et sånt bilde først har havnet på internett, så er det ikke så lett å bli kvitt det, rett og slett.
Det er dessverre mye vanskeligere enn mange tror. Mange er av den oppfatning at politiet kan fjerne bildet fra nettet og få det slettet fra de som måtte ha det, men sånn er det dessverre ikke. Vi har ikke anledning til å komme oss inn på alles mobiltelefoner og datamaskiner og finne ut hvem som har bildet og deretter få slettet det. Og hvis bildet er lagt ut på en nettside, så har vi jo ingen kontroll på hvem som måtte laste det ned og hvordan det vil bli delt videre. Vi kan selvfølgelig kontakte nettsiden og be om å få bildet slettet, men det blir på like linje som enhver annen privatperson kan gjøre. Man har ikke noe garanti for at bildet blir slettet. Man har ikke noe garanti for at man i det hele tatt får noe svar. Og er det bildet delt mellom privatpersoner, så kan man jo også kontakte de og be om å få bildet slettet, men det er jo mulig å ha noe oversikt over hvor utstrakt delingen er. Og vi har ikke noe trylleformel eller noen sånn stor delete-knapp vi kan trykke på som sletter alle kopier av et bilde. Og det er nettopp det her som gjør det så utrolig viktig å opplyse ungdommer om i hvilken grad de faktisk kan miste kontrollen.
Men nå er det jo sånn at selv om politiet ikke kan slette bildene, så er det jo mulig å få hjelp hos politiet hvis man opplever at et bilde har kommet på avveie, for eksempel. Hvordan vil du oppfordre ungdom til å agere da, hvis man skulle være uheldig og havne i den situasjonen?
Det blir jo viktig å dokumentere så mye man kan. Altså hvis man vet noe om i hvilke kanaler eller sosiale medier bildet er delt, om man vet noe om klokkesletter eller til hvem det er delt, ta skjermbilder hvis man har det, skaffe mest mulig bevis og dokumentasjon på det som har skjedd, sånn at politiet har mest mulig materiale å jobbe med hvis det er en sak som skal etterforskes. Og så blir det veldig viktig å si at når det er ungdommer som er utsatt for det her, så kan det som tidligere nevnt være veldig belastende, og da er vi veldig opptatt av at de ikke skal gå med det alene, for det kan bli veldig tøft for dem. Så det er viktig å si fra enten til en forelder, store søsken eller lærer eller andre de har tillit til, sånn at de både får noen å lufte tankene sine med, men også eventuelt hjelp til å kontakte politiet.
For det er jo kanskje vel tro mye stigma da, rundt dette temaet. Altså sånn, litt at man får kanskje følelsen at man kan skylde litt på seg selv når man har vært så dum da, i gåsetegn å sende sånne bilder. Men hindrer det mange å si fra om det de opplever?
Det tror jeg. Og det har vi også sett i enkelte saker der det er hundrevis av offre, så er det veldig, veldig få som sier ifra. Spesielt når det kommer til gutter. Og det nok litt på grunn av det du sier, at det mye skam og skyldfølelse knyttet til det, fordi at man har gjort et eller annet selv som kanskje har bidratt til at man har havnet i den situasjonen. Men i en sånn sak så vil den som avbildet alltid være å anse som et offer. Det ikke den som har gjort noe galt, det de som velger å dele det videre som har gjort noe galt. Og da skal ikke den som avbildet kunne bebreides på noen som helst måte for at andre bestemmer seg for å dele videre. Og den virkelige helten i en sånn sammenheng, det jo den som modig og stopper opp delingen ved å enten slette bildet de mottar, og kanskje også til og med forteller den de har fått det fra at de ikke synes det greit.
Men det virker jo kanskje for mange da, uskyldig og litt sånn, det sender det til noen de stoler på, men det trenger ikke nødvendigvis å bety at bildet vil forbli mellom de to personene.
Nei, altså bildet blir jo kanskje gjerne delt i et tillitsforhold, et kjærlighetsforhold, og med en tanke om at det blir der, men andre kan jo få tilgang til det enten ved at det deles med vilje, eller ved at de får tilgang til det ved å komme seg inn på noens telefon, og da så fort det delt, så mister man som sagt kontrollen på det, og da kan det bli veldig vanskelig å hente det inn igjen.
Men har dere noen, hva skal jeg si, eksempler da, på hvor vanskelig en sånn situasjon kan være, hvis bilder havner på avveie?
Ikke noen konkrete eksempler annet enn den generelle opplevelsen som spesielt av ungdom må stå i. Litt som jeg nevnte i stad med at bildet kan dukke opp igjen senere og følge en i lang tid. Det trenger ikke være en kort og forbigående greie. Dette noe som kan være vanskelig potensielt i årevis og som kan få ganske store konsekvenser for den enkelte.
Hvis man ønsker da å kontakte politiet om en sånn type problematikk, hvilke muligheter har de unge da for å få kontakt med politiet?
Det flere forskjellige. De kan oppsøke en politistasjon eller et lensmannskontor. De kan ringe til politiet på telefonnummer 02800. Da kommer de til politiets operasjonssentral, som det samme stedet man kommer til hvis man ringer politiets nødnummer 112, men det et telefonnummer hvor man har litt bedre tid, altså ikke i en nødsituasjon. Man kan gå inn på politiet.no og tipse politiet der. Der har vi en egen kategori som handler om utnyttelse av barn, hvor man har mulighet til å tipse både anonymt og man kan oppgi informasjon om seg selv. Man kan søke opp politiets nettpatrulje på sosiale medier og ta kontakt der. Ja, det var vel en rask oversikt.
I varetekt.
Det har jo vært flere nyhetssaker også en senere tid om at ungdom blir rett og slett tilbudt penger for å sende nakenbilder over nett, og også annonserer med at de selger nakenbilder blant annet på Snapchat. Hvorfor dette spesielt alvorlig?
Det veldig problematisk fordi at man i de tilfellene produserer seksualiserte bilder av barn, for i lovens øyne så man i denne sammenhengen barn, så lenge man under 18 år. Og det i utgangspunktet både straffbart å produsere det, og dele det, og oppbevare det. Og det klart at den enkelte ungdom som eventuelt tar et sånt bilde av seg selv, loven jo ikke tenkt sånn brukt at de skal straffes for det. Men delingen er straffbar, og videre deling av andres bilder straffbart. Og så har du igjen det elementet med at når man da sender et sånt bilde til en ukjent person på nett, så har man ingen formening om hva det bildet kan brukes til, og som jeg nevnte tidligere, så kan det bli delt blant folk som har en seksuell interesse for barn, og enda verre brukes til utpressing, hvor man ender i en vanskelig situasjon hvor man presses til å lage ytterligere bilder, og så gjør man kanskje det for å prøve å få en slutt på det, men så blir det materialet igjen brukt for å presse videre. Og de som havner i en sånn sirkel, de får det veldig, veldig vanskelig, og opplever det veldig vanskelig å be om hjelp eller å ta kontakt med politiet, fordi at de føler så mye skyld selv fordi at de har bidratt til å havne i den situasjonen.
Mm. Men sier det på en måte noe om, om ungdomskulturen, når man selger nakenbilder av seg selv på nettet? Vi har for eksempel Snapchat, legger ut annonser om den slags. Hva tenker du om det?
Det er klart at det har nok endret seg både hvordan man, for å si det sånn, tjener penger, men også hvordan man utforsker seksualitet sammenlignet med hvordan det var tidligere. Nå bruker man jo mobilen i absolutt alt man gjør. Så det er jo en forskjell fra hvordan det var da jeg selv vokste opp. Men det er jo ikke... Jeg tror ikke man kan si at det på en måte har blitt vanlig å drive salg av nakenbilder. Det vil alltid være et fåtall som driver med både det og andre ting. Og det må man prøve helt åpenbart å gjøre noe med. Men så vidt meg bekjent, så er ikke det blant de største problemene vi står i.
I varetekt.
Du har rett til å få en ren madrass og tepper hvis du må tilbringe natten på terrassen.
Nå er det jo kanskje mange som både videresender bilder de har mottatt eller sett, som gjør det fordi de synes det er veldig gøy, tenker at det er uskyldig, eller som ikke mener noe vondt med det. Men er det rett og slett ikke en stor nok bevissthet rundt at dette faktisk er ulovlig?
Vi tror at ungdom ikke er godt nok opplyst på hva som er straffbart og ikke på det området her, og det er også mye av grunnen til at vi jobber forebyggende med det, for vi tror at dersom ungdom er bedre opplyst, så vil kanskje det bidra til at flere av sakene kan unngås, rett og slett fordi at mange av de ønsker ikke å gjøre seg til kriminell, men de har rett og slett ikke forståelse av straffbarheten, og de vet ikke hvor grensene går. Og det ser vi også når vi er rundt og holder foredrag, at mange av de er overrasket over hva som er straffbart.
Men hva er det som er straffbart da?
Det er straffbart å sende nakenbilder til noen som ikke har bedt om det, eller til noen som er under 16 år, uansett om de har bedt om det eller ikke. Det er det vi i gamle dager kalte for blotting, som vi for øvrig også har sett når vi har holdt foredrag, at ungdommer ikke er kjent med det begrepet lenger. Men for oss som er litt eldre, så husker vi han karen i frakk, som var naken under frakken og gikk rundt og åpnet opp den frakken i offentligheten og viste frem underlivet sitt. Og så er det i tillegg dette her med deling av bilder som seksualiserer barn. Når man sender nakenbilder av unge mennesker, så deler man seksualisert materiale. Og med det så mener vi bilder av barn eller ungdom, der det for eksempel er fokus på kjønnsorganer, eller på pupper, eller hvor de står i en utfordrende positur, eller hvor det begås overgrep mot dem, eller de gjør seksuelle handlinger med seg selv eller andre. Og det kan også være bilder faktisk hvor man ikke er naken, men hvor fokuset i bildet gjør at bildet likevel blir seksualisert. Og andre veien så kan det finnes nakenbilder som ikke er ulovlig etter denne paragrafen, fordi at de ikke er seksualisert, og med det så mener jeg for eksempel, hvis du ser for deg et bilde av en naken person i en naturfagbok, hvor formålet er å forklare noe om kroppen, eller om pubertet for eksempel, så vil ikke det bildet i seg selv være straffbart, bare fordi at vedkommende er naken. Det er den seksualiserte biten som gjør det straffbart.
Mm. Men det er jo interessant det du sier om dette gode, gamle blotteordet, blotting. For det er litt sånn rart på hvordan det på en måte er helt greit å sende nakenbilder til folk på internett, og disse såkalte dickpicsene som man sender. Men de samme mennene som sender disse dickpicene til tilfeldige damer, da ville jo neppe stått på det lokale kjøpesenteret og dratt ned buksa. Hvorfor er det liksom sånn at alt er greit på internett?
Jeg tror heller ikke at alle de som sender dickpics tenker at det ville vært greit å vise seg fram i den virkelige verden. Men så er det sånn at veldig mange tror at loven ikke gjelder på nett, og at det blir noe annet. Og det ser man også med hvordan folk oppfører seg ellers på nett. Hvis du tar de typiske nettrollene, alt det som skrives om og til andre på nett, tror jeg det er veldig mange som ville hatt problemer med å skulle uttalt til vedkommende eller om vedkommende i det virkelige liv. Så det er som om man tar på seg et slags skjold når man sitter bak tastaturet. Og mange tror at det å sende dickpics eller altså bilder av penisen sin, som det ofte da handler om, vil at det greit, og at mange tror at det noe de må akseptere og motta. Men det stemmer på ingen måte. Det ikke lov. Det blotting, og dersom man mottar det, så bør man I det minste rapportere vedkommende til tjenesten. Og med det så mener jeg at hvis det skjer via Snapchat, eller Facebook, eller Instagram, så har alle sånne tjenester en rapporteringsknapp, hvor man kan rapportere andre brukere som ikke oppfører seg, og man kan blokkere vedkommende og sånne ting. Det bør man I det minste gjøre, og I enkelte tilfeller så kan det nok også være riktig å kontakte politiet for å rett og slett prøve å få en slutt på det. Det I hvert fall ikke noe man skal akseptere. I tillegg så kan det være verdt å nevne at vi I den sammenheng nylig har publisert et bilde. Det ligger på politi.no under råd og trygg nettbruk. Og det et bilde som man kan ta skjermbilder med mobilen sin og ha på mobilen sin. Og hvis man opplever å motta uønska nakenbilder, så kan man sende det som en respons eller som et svar, hvor det står at vedkommende har gjort noe ulovlig, og så står det politiet som avsender, og hvilke paragrafer det som gjelder. Det kan være en, for å slippe å og på en måte måtte face det selv eller skrive noe til vedkommende selv, så kan det være et bilde det kan være behagelig å skjule seg litt bak når man skal si for at dette ikke ok.
Ja, for når dere ute og underviser og snakker med ungdommer, så det altså at de aller fleste blir litt overrasket da, over at det ikke ikke er akseptabelt rett og slett å sende sånne bilder av gårde til de man måtte ønske.
Ja, og at det ikke greit, vet nok ungdom ofte en god del om hva som greit og ikke greit, men det forskjell på hva som greit og ikke greit, og hva som ikke lov. Og det der vi opplever at de trenger litt opplysning, og at de vil ha opplysning. De ønsker å vite noe om lovverk og hvor grensene går. Og så vil jeg bare nevne, for jeg kom på det også I forbindelse med at man mottar uønska nakenbilder, så vi også I ferd med å offentliggjøre en god del giffer som vi har fått laget, som man finner hvis man søker på delbart. De blir offentliggjort I disse dager, som også en sånn respons som man kan sende tilbake dersom man mottar nakenbilder. Noen av de har en litt mer sånn humoristisk vridning hvis man synes det vanskelig å skulle sende et sånn seriøst bilde eller å sende en tekst eller sånne ting, så kan man sende en litt mer sånn flåsete gif for å gi en respons på at dette synes man ikke var noe greit å få. Så det kan man søke opp delbart der man finner giffer.
Og apropos å ønske opplæring på dette temaet, så ser man jo også at I den samme medieundersøkelsen som vi snakket om tidligere, til medietilsynets barn og medier, så kommer det jo frem at det bare 5% av foreldre til barn mellom 13 og 17 år som sier ja til at deres barn har mottatt nakenbilder. Og vi har jo nå snakket om at problematikken langt mer utbredt enn det. Har foreldre for dårlig kunnskap om dette her også?
Det har vi inntrykk av at de har, og det har vi også sett når vi har vært rundt og hatt foredrag, så har vi også hatt det på foreldremøter. Og det mange sjokkerte foreldre som overrasket over hva ungdommer står I. Veldig mange vet veldig lite om hva barna driver med på nett, og vi synes det viktig at man kobler seg på barna sine der på samme måte som man gjør I det virkelige liv. Hvis barna har vært ute og lekt I timesvis, og de kommer inn, så spør man kanskje, hvordan har du hatt det? Hvem har du vært sammen med? Hvor har du vært? Har du opplevd noe som var bra? Var det noe som var vanskelig? Man interesserer seg, man engasjerer seg, og så går de kanskje og setter seg I stua på mobilen I 2 timer, og så kommer de til middag, og så stiller man ingen spørsmål. Og da burde man spørre om akkurat det samme. Hvor har du vært? Hvilken applikasjon har du brukt? Har du opplevd noe som ikke var greit? Hvem har du snakket med? Og koble seg på den sosiale verden de har på nett. For veldig mye av det sosiale som foregår blant ungdom I dag, det foregår jo nettopp på nett. Og så tror jeg at det ikke mulig å holde de unna alt som farlig, hverken I den virkelige verden eller på nett. Så man må heller gi de verktøyene til å håndtere ting som kunne dukke opp når de kommer bort I ting. Det ikke mulig å beskytte barna sine mot enhver overgriper, for de kan være fotballtrenere, og de kan være hvor som helst på nett. Men hva skal barna gjøre da, hvis de kommer borti det? Du slipper jo barna dine ut I trafikken, selv om trafikken kjempefarlig, men du lærer de å se til høyre og venstre og benytte fartøy når det mulig, og man må gi de samme verktøyene når man skal sende dem ut alene på nett. Hvordan skal de håndtere det hvis de kommer borti noe som ubehagelig? Og så må man åpne opp døra for at det lov å komme til meg, og fortelle om det du har opplevd. Man må åpne opp døra for at det ikke skal være kleint, så man må gjøre seg litt tilgjengelig ved å kanskje ta det opp før noe skjer da, og fortelle om folk som har en seksuell interesse for barn, fortelle om hvordan de kan oppføre seg, fortelle om hva slags ønsker de har. Og på den måten så kan barna komme og si, du, det der som vi snakket om for et halvt år siden, nå har jeg møtt en sånn, og da tør de kanskje å komme.
Men er det også sånn at foreldre bør stille litt strengere krav til innsyn i den sosiale verden som barn har på, ja, via mobilen da, for eksempel?
Det synes jeg litt vanskelig å skulle mene noe om, for det vil være så individuelt. Jeg tror at viktigere enn å overvåke de, er å gi de verktøyene til å klare å håndtere de tingene de kommer over. For du kan godt overvåke de i to apper, og så er det en app du ikke overvåker de, og så er det der det skjer. Og da hjelper det ikke hvor god kontroll du har i de to andre appene hvor de treffer folk. Og det blir litt tilbake til det med trafikken, at du kan godt følge de til barnehagen, og følge de til de første trinnene på barneskolen, men på et eller annet tidspunkt så må de få gå alene i trafikken. Men da gjelder det å ha gjort et godt grunnarbeid, da, sånn at de ser seg godt for.
Men er det litt sånn spesielt vanskelig da, kanskje med denne ganske moderne mobilteknologien, altså utviklingen har skjedd veldig, veldig fort, hvor kanskje foreldregenerasjonen heller ikke henger helt med på at barna nesten er et hestehode foran foreldrene?
Jeg tror det kan være både en kombinasjon av det, og at det i utgangspunktet kan føles litt unaturlig å stille de samme spørsmålene som jeg snakket om i sted, når de har sittet på mobilen og hører hva de har drevet med og hvem de har pratet med. Det blir så naturlig å gjøre det i den virkelige verden, men det er nok litt sånn nytt og kjeitete å skulle gjøre det, men man må nesten bare øve seg på det og gjøre det til en naturlig del av hverdagen.
Men dere i Kripos har jo laget et undervisningsopplegg som da heter Delbart, som du har nevnt tidligere også. Og nå er det jo da tall som viser at det er svært mange barn og unge som blir bedt om å dele nakenbilder, eller som mottar det her. Så omfanget er jo ganske stort. Hvordan jobber dere nå videre med denne problematikken hos dere?
Delbart er et undervisningsopplegg som vi på Kripos har laget og gjort tilgjengelig for norsk politi, som de kan bruke i sitt forebyggende arbeid når de skal opplyse ungdom om tematikken, bildedeling og seksuell utpressing. Og det er en ferdig pakke, et opplegg som består av en film som vises i sekvenser, og så kommer det spørsmål da underveis som ungdommene skal svare på via mobilen sin. Og nå er vi i ferd med å videreutvikle Delbart og lage en versjon som er litt mindre lovverksbasert. Og grunnen til at vi gjør det er at både lærere, foreldre og våre kollegaer ute i politidistriktene har etterspurt å kunne begynne på et litt lavere alderstrinn enn det vi i utgangspunktet lagde opplegget for. Det var for ungdomsskolen, men det er ønske om å kunne begynne også på slutten av barneskolen, fordi at man ser at tematikken er aktuell der også. I tillegg så ønsker vi å lage et opplegg som kan holdes av andre enn politifolk, for å rett og slett nå ut til flere. Så det er noe som vil bli tilgjengelig i løpet av høsten, som da kan brukes av helsesykepleiere, lærere, folk som jobber på ungdomsklubber, hvem det måtte være, som har et ønske om å formidle delbart budskapet.
Så dette er egentlig en problematikk som starter allerede i 11-12 års alderen?
I noen tilfeller gjør det det, men det vil jo der som i alle andre sammenhenger være store lokale og individuelle forskjeller. Men barn har mobil, og barn treffer voksne via mobilen. Så det er absolutt noe man kan i hvert fall begynne å snakke om fra en veldig tidlig alder.
Ja, da er det på tide å la deg slippe ut av varetekt her hos oss. Det har vært veldig spennende å høre om den jobben dere gjør i Kripos når det kommer til dette her med ungdom og nakenbilder. Tusen takk for at du kom til oss.
Takk for at jeg fikk komme.
I varetekt, en podcast om politi og politikk av Politiets Fellesforbund.